Kapitel 15. Ta komu til Jesus skriftlærdir og fariseerar, som vore ur Jerusalem, og søttu. Kui misbrøda at hun er lærer svo hennar si hinna eldru, til at hver tvo ikkje sunnar hendur til at retta brei. Men han sværa jo seg vidt høyre, kui òsne misbrøda tid boi tja gode vi tikkara sige. Til god bei og seie, æra fægir tunne maur, og han ui bølbyur fægir etta maur, han dodgi deian. Men tid sia, hver som helst vil man sia til fægirsuin eller maursuina, det en gava, vi hverjum som helst du måtte ikke være gagnaver av mer, og ikke fægirsuin eller maursuina, han skal være frugur. Sva hefa til gjørt Guds bo av ongar virkne vi tikkara sigin. Tikkara hiklarar, vel profetera i Isaias omtikkun og segi, hetta fölkje dregst nærmer visun munne og med visun vörrun, men tar ei hjarta fjarst fra mer. Men til faen utis tilbya tei med fralærande fyrir doktrinur boin tja monnun. Og han kalla ei mannamekvina og segi vi tei, høyri og fæti. Ikki tei som fyrir inn i munnen dolkar en mann, men tei som kjumir ut ur munnen, hetta dolkar en mann. Ta kom hans að lærersvönar og söndu vi hann, vóst du að fariseerne fingu moinbóa, etter að þar hortu þessa framsögn. Men hann sværa ég segir, hver planta som en himinski fægir ikkje hefur sett nýjur, skal vera rikt upp í rævd. Leta þar vera. Þar veri blindir lojarar af hinn blindu. Og en blindur loji blindan, þá munu bægir falla í vóitina. Þá tók Petur til orða og segir við hann, gröna okkur þessa dömusöfu. Og Jesus segi, tíð æstni enn utan skil? Skilja þitt ekki enn að hvert som helst við gongur inn um munnen, tefur inn í meian og veri kasta út í frarenningina. Men þar lútir som fer út úr munnunum, koma fram frá hjartanum og þar dolka mannen. Þau að úr hjartanum koma út illar hugsanir, mýrir, hórfremjanir, leysalefnægir, tjávarúgir, falskur vitnisbúrur, gudsbottanir. Hesi þeir tingu dolka en mann, men að etta við átvofun hóndun dolkar ikkje en mann. Ta fyrir Jesus hegane og fyrir að stæða inn í umræðinni af Tyrus og Sidon. Og svo en kvinna ur Kanaan kom út úr somu umræðunum og rápa í á hann og segi, miskunna mér og herri til sonur Davids. Döttur mún herfilja plava við önnum djævli. Men hann ötti hann ikkje ött órattur. Og hans að lærersvunar komu og böna á hann og söttu, send hann að bústur, tu hún rápar etter okkur. Men hann sværa og segi, ekki sendur utan til vilstu seginar af Ísraels húsi. Ta kom hún og tilbe hann og segi, herri, hjálp mér. Men hann sværa og segi, det ekki sömulit að tekka breyi tjá börnunum og að blekka hundun til. Og hún segi, sannlóiði herri, þá etta hundanir af móðunum sem detta af voru mörstarasunds. Ta sværa í Jesus og segi við hana, á kvinna, stór tún trygg, verið þær enda som du vilt. Og hennar döttu við að gjörð hóil frá sjálfum tói tóima. Og Jesus fyrir að stæða hana og kom nær Galileu sjekvinum og fyrir nýjan á eitt fjall og settist nýjur her. Og miklar mannfjöldur komu til hansara, og höfðu vissar þeir sem voru lemin, blind, máleis, vannför og mongondur, og kasta á þeir nýjur við Jesu fötur, og hann gröddi þeir. Svo mikið að mannfjöldin undræðist, þá í þeir sáu þeir máleis og að tala, þeir vannföru að vera hóil, þeir lamnu að genga, og þeir blindu að sutja, og þeir durmættu gúð úsjæls. Þá kallaði Jesus sunna lærersvunar eftsegar og segi, ég hefði varkun við mannfjöldinni, því að þeir halda fram við mér nú í trúkjardegjar og hefði ondki að etta. Og ég vil ekki senda þeir að stæða fastandi, að ekki þeir maktist á vennum. Og hans að læra svona að segja við hann, hven skuldu við haft svo negt breg í auðinu, som til að metta auðina svo mikla mannamekvu? Og Jesus segir við þeir, hversu mong breg hefa þitt? Og þeir sættu, sjei, og nekkar fóar smáfiskar. Og hann beði mannfjöldni að setast nýjur á jörina. Og han tøg til seg breginni og fiskarnar, og vøyte tøtjer, og breit teg og gav lærersvøynu søynum, og lærersvøynan er mannfjöldinni. Og teg eut og öll og vör metta, og tår tøg upp eut og brotna metunum som er etter, sjei fullar tævur. Og tår som eut og vör 4000 menn, umframt kvinnur og bøtt. Og han sendi mannfjöldinni av steg, og tøg bort, og kom inn i omrøyni av Magdala.